Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na pinakamainit na mga balita ngayong 15 ng Mayo taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, election campaign ng koalisyon, opisyal na ilulunsad ni Prime Minister Scott Morrison sa Brisbane ngayong araw. Philippine National Team namamayagpag sa SEA Games o Southeast Asian Games. At Australian cricket legend Andrew Simmons pumanaw na sa edad na 46. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, hangad na muling maibalik ni Scott Morrison ang pag-asa na muling mahalal sa gagawing opisyal na paglulunsad ng kampanya ng Liberal ngayong araw sa Brisbane. Sa gagawing Liberal campaign launch, inaasahan na ihahayag ni Prime Minister Scott Morrison ang isang bagong housing policy na hihikayat sa mga Australiano na mag-downsize ng kanilang bahay. Anya, nasa 1.3 milyong tao na may edad 55 pataas ang maaring magbenta o mag-downsize o piliin ang mas maliit na bahay at invest sa kanilang superannuation fund ang hanggang $300,000 ng kanilang pinagbentahan. Ang halagang ito ay bukod pa sa kasalukuyang contribution cap o limit sa kontribusyon sa super. Ang kita mula sa pagbenta ng bahay ay magiging exempted mula sa assets test sa loob ng 2 taon. Ibig sabihin nito, hindi ito makakaapekto sa pensyon ng sinumang nagbenta ng kanilang bahay. Ani Morrison, ang bagong polisa ay magbibigay daan na magkaroon ng mas malalaking bahay para sa mga mas batang pamilya na gustong bumili ng property o bahay. Sa huling linggo ng pangampanya, gagawin ang paglulunsad ng kampanya sa Brisbane Convention Center. Habang higit pang nangako si Morrison ang dagdag na mga pagbabago sa estilo ng kanyang pamumuno sakaling muling mahalal sa pwesto. Ganun pa man, dinepensahan nito ang kanyang inilarawan na mga nakaraang pag-uugaling bulldozer. Sinabi nito na kailangan gawin sa panahon ng COVID-19 pandemic.
As a prime minister, you've got to get the stuff done. You've got to get the stuff done. I will seek to be as a, and explain my motives and my concerns and empathize a lot more. But I tell you what, at the end of the day, what matters most is I get the job done.
Nasa Brisbane din si Opposition Leader Anthony Albanese ngayong araw ng Linggo, kung saan inaasahan naman na haharap ito sa isang party rally at ihahayag nito ang $1 billion na advance manufacturing package. Usapang eleksyon pa rin, inaasahan na usaping kalusugan ang mangingibabaw sa mga huling araw ng kampanya, kung saan binatikos ng koalisyon ang halos $1 billion na plano ng Labor para sa Medicare at local general practice sakaling manalo, kasama sa $970 million policy ng Labor ang $750 million para sa bagong Strengthening Medicare Task Force at pagpupondo para sa higit na pag-access ng mga pasyente sa mga GP, bawasan ng pressure sa mga ospital, at higit na pamahalaan ng mga komplikado at malalang kondisyon. Kasama din sa plano ang $220 million na mga grant ng hanggang $50,000 na maaaring ibigay para sa mga GP para sa training ng kanilang mga staff, pag-upgrade sa IT telehealth systems, pagbili ng mga equipment at pagpapahusay ng ventilasyon at infection control. Pero binatikos naman ni outgoing Federal Health Minister Greg Hunt ang plano at kulang anya ito ng transparency.
$1 billion slush fund from the leader of the opposition for undisclosed recipients through undisclosed ministerial processes, through undisclosed parties for undisclosed purposes. The whiteboard is back.
Samantala, suportado naman ng Royal Australasian College of Practitioners ang panukalang plano ng labor na nakapokus sa mga general practice. Sa ginaganap naman na Southeast Asian Games o SEA Games, 12th gintong medalya na kuha ng Pilipinas mula sa artistic gymnastics. Pinangunahan ng mga gymnast na sina Aaliyah Finnegan, Kiara Andrew, Charlie Manzano, Lucia Gutierrez, Kirsten Lopez at Christina Loberanes ang women's team all around. Sa puntos 184.500 points, dinaig ng Pilipinas ang host na Vietnam na nakakuha naman ng silver sa kanilang puntos na 183.800 points at bronze naman ang nakuha ng Singapore sa kanilang 182.550 points. Samantala, nakuha din ni Finnegan ang silver sa women's individual all-around. Muli ding na ipakita ng Pinoy Olympian na si EJ Obenya ang kanyang galing sa SEA Games. Muli itong nanguna sa men's pole vault sa kanyang record-setting performance sa Hanoi, Vietnam. Kahapon na itala ni Obenya ang 5.46 meters para manalo ng gold medal sa Hanoi Games at nakapagtala ng bagong SEA Games record. Binura nito ang nakaraang best na 5.45 meters sa Binali o Binali Meets. Sa balitang sport, pumanaw na sa edad na 46 ang Australian cricket great na si Andrew Simmons sa isang car accident. Ayon sa Queensland Police, na-aksidente si Simmons sakay ng kanyang kotse badang 10:30 kagabi sa labas ng Townsville. Ayon sa ulat, nagmamaneho ang cricketer sa may Hervey Range Road malapit sa Alice River Bridge nang nangyari ang aksidente. Dumating ang mga paramedics sa pinangyarihan pero hindi na ito ma-revive. Si Simmons ay nakapaglaro sa 26 tests para sa Australia, 198 na one-day internationals at 14 na 2020 internationals bago ito nagretiro noong taong 2012. Si Simmons ang 3rd Australian cricket legend na biglang namatay nitong taon. Nauna nang pumanaw si Shane Warne at Rod Marsh noong buwan ng Marso. At sa lagay naman ng panahon para ngayong araw ng Linggo sa Perth, posibleng umulan 19 degrees. Sa Adelaide, may panakanakapag-ulan 20 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap 21. Sa Hobart, aambunin sa mandang hapon 19 degrees. May pag-ambon din sa Canberra 19. Aambunin din sa Wollongong sa 24 degrees. Medyo uulanin din sa Sydney 26 at sa Newcastle 27 degrees. Medyo aambunin din sa Brisbane 27. Bahagyang maulap naman sa Cairns 29. Habang sa Darwin, maaraw sa 33 degrees. At sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap sa 33 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Ako si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.